godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa tolaa gandeen ja'a keessa kanneen jiraatan keessa humnooti hidhataniin namooti ajjeefamaniif madaa'an jiraachuu akkasumas maatiiwwan 500 ta'an qe'ee ofiirra godaanuu jiraattonni naannoo beeksisaniiru. Ministeerri dhimmoota federaalaa yeroodhaaf ragaa kan hin qabaanne ta'uusaaf humnootiin murtaa'an walitti bu'iinsa kaasuuf olola oofan akka hin taane jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Finfinnee irraa ergeef jaallanneen jiraattota naannoo haasofsiiste kunoo.
Kalaqoosha Itoophiyaatti baatii tisaas kana guyyaa lamaatii fi guyyaa sadiiti liyyuu foolis qofaasanurra banee lubbuun namaatiis baatee namnis madaa'ee qabeenyiinis barbadaa.
Liyyuu poolisii jechuun kan mootummaati?
Naannoo Soomaaliidhaa kan hilalii shanii kan mootummaa leenjisee adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen balleessuudhaaf ijaarame sun.
Nama meeqatu du'e madaa'e?
Kan du'e nama afuri Abdii Alii Sayyid, Mahammad Abdufattaa Naadii, Oomuddin Sheekh Rigoon, Abdurashiid Ahmad Ibroo, namni kun ni du'an. Nam lama Tahaajir Haasan Araarsoo, Khaliif Sheekh Ahmad lamaan kunis hin madaa'an.
Liyyuu poolisiin ati jettu kun kan bulchiisa naannoo Somaalee gara Oromiyaatti dhufee maaliif ajjechaa kana raawwate?
Nama Somaalii bakka biraatti fideeti kiiloomeetira 30 ol Oromiyaa keessa qubsiisee raashin achi fideefi achi nyaachisa. Nuti oguu horiin keenya bakka isaan qubsiisan achi ba'e maaliif loon as baafatan loon nituma ijoollees nituma muka yoo muratan nituma guyyaa raamaayyiidha ooyiruu Haajir Haasan Araarsoo hamma madaa'e kana doozariin haroo bishaan itti kuusanii uummanni inni qubsiisa kun. Isaan dhugan kana lafa qonnaa kan haajirtan isaa doozarii itti jiru walitti jiru. Aanaa miidhagaa tolaa araddaa jiha yoo maqaa naadhaa beekte araddaa diimtuu qaalayaa jiddoo garrii muqura salaamaa ibroo buusaa laga turii araddaa jiha mukana jetti godhan manallee ni guban mana gubaniiti midhaan walitti kuusamaa midhaan haamame kan boqqolloodhaa yeroo isaan guban oguuchi jirru aarrummaan ibiddaa kabahu sun dhiyaamaa ta'ee malee hundatti gubanii.
Maaliif oomisha gubu?
Nu buqqaasu barbaadanii bar isin qaajanii Soomaalota fidanii qubsiisan karayyuu fidanii kan ollaa keenyaatiin fidanii qubsiisan mootummaa federaalaa dhaqaniiti nama Oromoon Oromiyaan buqqaafte fidna jedhani namuma ollaa keenyaa fidanii qubsiisan raashina silaa kennamu kana isaan karooraa ol kennaniif nama tokkoof kintaala 20-30 kennan kana gurguratanii kun nyaatan.
Gargaarsi silaa eenyuuf kennamu turra ture?
Namoota silaa seeraan kennamu nama harka qalleeyyiidhaaf kennamanii namatti qubatu akka jajjabaatan. Baay'inaan kennaniif nama achi mana ijaarrachuudhaaf godhuun ija balanii ibsan akka bakka san Soomaaliin qubachuu barbaadani.
Kun ega jalqabame ammaam?
Ji'a shan ga'e namuu calma jennee firadhal jenna mootummaan naannoo Oromiyaatti ittiin nuu calma jenna.
Lafti warri bulchiisi Soomaalee dhufee qubatee ati jettu kun garuu lafa Oromiyaati?
Lafa Oromiyaati.
Bulchiisa naannoo sana jiru kan Oromiyaatti ni iyyannee uummanni?
Iyyannee nama nu dhagahu tokko dhabnee ofirraa keenya. Daandii konkolaataa kan magaalaa guddittii bulchiinsa aanaa miidhagaa tolarraa gara keenya dhufuus liyyuu foolis karaa san qotee barbadeessee konkolaataanis hin dhufu ambulaansiin helluu waan takka illee helluu yeroo ammaa fa'aa kan baabbiin irraa gan nu seenu bulchiinsi naannoo Soomaaliin nu seenu dhorke meeshaa shaqaxaa akkasii bitan nu wallaallis isaan nuunis akka jedhan Oromoon hawaashii gad hin qabdu hawaashii gamas malee Soomaaliin Soomaalii abboo Soomaalii aayitaa Soomaalii warjaadhaa achi jalaadha jayyoo Oromoo jettan hawaashii gabraa jala.
Naannoo sanaa poolisii yookiin waraanni Oromiyaa hin jiru?
Bulchiinsa aanaa irratti waltajjii qabanii oguu sanatti hin jiranii oguu dhaga'eetu waan dhufan caluma jedhan ni kijibdan fan hin jedhanii bara oguu achitti bilbilaan ittiin hama daa'ee fidaan warsiisa faca ajajaan poolisii obbo Girmaan tokko.
Maaliif geessitaniin agarsiistarree?
Booda oguu hama daa'ee harkees caluma jedhe.
Egaa waan kun yeroo dheeraatti itti deddeebi'ee uumamaa jira furmaanni maal ta'a jettee addaata akka keetti?
Iyya mootummaan Itoophiyaadhaa makalaakayaa akka yeroo mayyuu samsidee kaayetti inni ittisa malee isaan liyyuu poolisa guduu irratti dhukaase keenya liyyuu poolisiin keessa dirmattu hin jirtu. Inuma akkuma goonuu wallaalle iyya mootummaan furmaata godharra wayyaadhaa akkuma taanee wallaalle.
Walitti bu'iinsa uumame kanaan gandeen ja'an keessaa baawarraa 500 caalaan manaaf qe'ee irraa godaanuudhaan magaalaa aanaa akka taate miidhagaa keessa qubachuuf dirqamuu isaanii jiraattonni ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni aanaa namoota godaanan kana guyyaa tokko qofa dhaqanii ilaaluu isaanii fi qamadii raabsuun isaaniis beekameera. Ministeera dhimmoota federaalaa keessatti itti gaafatamaa kutaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Abbabee Warquu dhimmi kun kallattiidhaan waajjira keenya ilaallata ega jedhanii booda odeeffannoon sa'aatilee fi guyyaa guyyaan kan nu dhaqqabu ta'uun beekamaa ta'us waa'ee walitti bu'iinsa kanaa garuu odeeffannoon nu ga'ee hin jiru jedhaniiru. humnooti hangi tokko walitti bu'iinsa kakaasuuf oduu beekaa afarsan akkan taanes yaaddoo qaban ibsaniiru. Waajjira bulchiinsaaf nageenya kan aanaa miidhagaa lolaa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Abbaa deemsa hojii kan ittisa walitti bu'iinsa naannolee ollaa kata'an obbo Abdul Jabbar Hamid bilbilaan argine har'a walga'irran jira boritti deebii siniin kennaa jedhaniiru. Waadaa isaanii eeganii yoo deebii nuu kennan fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Obbo Abdul Jabbar Hamid itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaatiif nageenya aanaa abbaa adeemsa hojii walitti dhufeen uummataa cimsuuti jaalannee tireefu bilbilaan dubbise.
Walitti bu'iinsi yoo uummatanuutu dabree ni mul'ata. Walitti bu'iinsi nama dhuunfaarraas ta'ee namoota faayidaadhaanis ta'ee gosoota wajjin jiraniirraas ta'ee uummanni hawaasa naannoo sun jiru walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'iinsi dhiyoo kana hawaasa naannoo araddoota keenyaas ta'ee araddaa ollaa keenyaatii wajjin hawaasuma ollaa naannoo sun jiru nama lama dhuunfaarratti wal lolanii waa'ee dantaa waliirratti wal dhabanii isarraa ka'ee immoo gosoota naannoo sun jiran lama walitti bu'anii turan. Akkasii akkaataan walitti bu'iinsi uumamee akkasii jecha.
Egaa akka nutti manitti jiraattonni namoota bulchiisa naannoo Somaaleetu buldoozara fudhatee qonnaa namaa keessa ka'ee jedhu namni kun immoo abbaan qabeenyaa sana warra rukutamee lubbuun hafee keessa jiru akka isaan jedhanitti.
Wanti ganaa qulqullaa'uus ni jira. Hamma ammaatti wanti nuti beeknu isa sanirraa ka'ee immoo namoonni firummaadhaan walitti dhiyaatanii iddootti rakkoon uumamee ture rakkoo sana immoo. Hawaasni naannoo san jiru seekootaa fi manguddoonni achitti ba'anii battalumatti dhaabsanii jiran qaamni mootummaa immoo achitti dhaqanii aanaalee walitti dhufanii achitti rakkoo dhaabsanii jiran jechaadha. Battalumatti waan dhaabbate waan akka tasaatti uumame jechaadha dhimmichi.
Egaa hawaasa Somaaleef kan Oromoo giddumini?
Gosoota Somaalee fi Oromoo osoo hin ta'in Somaalee fi Oromoon uummatuma tokko. Namootuma ollaa wajjin jiranii namoota firummaadhaan illee walitti dhiyeenya qabanii namoota Somaalee fi Oromoo jennee fagootti ilaalluu miti isaan.
Jechuun naannoo tokko jiraatan malee jarri kun kan bulchiisa naannoo Somaaleetu kan warra Oromoo wajjin walitti bu'e immoo Oromoof Oromoota walitti bu'e jechuu kooti.
Laakki bulchiinsaan garagara araddaan tokko naannoo Somaalee jala jira araddaan tokko immoo naannoo Oromiyaa aanaa miidhagaa tolaa jala jira. Ka'umsi immoo nama lama dhuunfaadhaa waan naannoo fi naannootti yookaan Somaalee fi Oromootti wal dhawanii miti jechaadha dhimmichi.
Walitti bu'iinsa kanaan namni afur ajjeefame lama madaa'u dubbatu waa'ee kanaa beektu?
Walitti bu'iinsi dhaabbatee jira ammaa fi kana gaa maal akka ta'e wanti rakkoon achitti uumamesan keessatti balaan dhufe maali maganaa qulqulleessinu jechaadha.
Nama du'ees nama madaa'ee sin hubatiin jirtu?
Namni madaa'e nama lama mana hafemaa dhaqanii jiranii. Kaan ammoo dhimmoota qabeenyaas ta'ee wanni akkasitti miidhaan olaanaan dhufeen jiru namoota lubbuu namaati wanni jira kan isin waan qulqullaa'inee isin deebinuu hin jechaadha.
Garuu namni iddootti gaafatama tokko jiru waan kun amma uumame gara bultii torbaaf deema. Waanuma jiru gabaasa guyyaa guyyaa akkamittiin torban tokko keessatti of harkatti qabachuun dadhabama.
Dhimmichi dhimma nama dhuunfaatii fi gosa hedduu jiru. Gosoota naannoo san jiranii fi qaamni mootummaatis achi dhufee jira ani yeroodhaaf as hin turre jechaadha adda biraatiin ture.
Rakkinni kun yeroo dhalatu jalqaba miti gara kiiloomeetira 30 Oromiyaa keessa seenanii qubataniiru warri bulchiisa naannoo Somaalee jedhu jiraattonni isa kana hoo?
Inni kun ilaala amma oduun akkumatti oduu dabarsanii miti dubbiin naannoo san kan jiru. Wanti tokko oguu uumamu namni immoo waan tokko dabaleeti qabeenyi ammas batee lubbuun namaa hammisan ta'ee jee yookaan duula kanaatti geggeeffamee jee waan akkasii oololaa jechaadha kun. Namoota lama dhuunfaarratti oyiruun isaaniitis walitti aantu isaan lamaan ollaadha jechaadha oyiruu walitti aanaa dhimma akkasitti walitti bu'an malee dhimma Oromoon Somaalee irra duultee yookaan miidhaan akkasiitiin dhufee miti jechaadha dhimmisi.
Namootuma lamaan wal lolan sanatu inni tokko oyiruusa kaanii gubee jechuu keessan.
Akkasi malee waan kallattii naannoleeti yookaan saboota walirratti duulee miti jecha.
Sababa walitti bu'iinsa torban tokko dura ta'e kanaan uummanni qe'ee ofiirraa godaanee iddoo biraatti mootummaan gargaarsa kenneef jiru moo hin jiran?
Lakki kun waan guyyaa sa'aa duraa uumamee sa'aa booda irratti immoo achuma tasgabbiin uumamee namni naannoo san jiru hawaasni achi jiru dirmatee mootummaan iddootti dirmatee achumatti battalatti waan dhaabani malee waan onarra naannoo isaanii irraa buqqa'anii. Bakka biraa dhaqanii miti.
Iddoo walitti bu'insitti uumame aanaalee miidhagaa tolaa jala godaananii dhufanii magaalaa miidhagaa namni qubatee jiru hin jiru akkas hin beektanitti?
Hin jiru. Sirriitti qulqulleessinee jira. Wanti akkasitti namni naannoo isaarraa buqqee amma miidhagaa jala dhufee jiru tokko hin jiru. Isaa akka dhugaa kanaatti qabadha.
Asirratti gosa sakanaa jennee haasa'uu yoo baanneyyuu inni kun garuu yeroodhaa gara yerootti lubbuu namaa galaafata qabeenyi dhumaa liyyuu poolisiin keessa galee rakkina nurraan ga'e jedhanii ega dubbatanii jarri kun yeroo dheeraa oduun hamma kana ga'u akkamitti waajirri keessan akkasitti hubata?
Liyyuu haayiliin kan jedhan gonkuma wanni keessa seenes wanni keessatti argamee yookaan yaaliin godhamelleen tokko kan jirretti jechaadha inni kun soba.
Isaan harkattis namni du'e hin jiru.
Kun waan dhugaarraa fakkaate soba inni.
Kan warra dheengaddaa ajjeese madeesse eenyure?
Warruma naannoo sanii nama lamaan irraa kan ka'e walluma sanirraa warra walitti dhufe jechaadha.
Warrumti jiraattonni hidhannoo qabu moo maalii wal ajjeesarree?
Warri naannoo horsiisee bulaa jiran meeshaa dhuunfaadhaa ni qabanii isaan meeshuma dhuunfaa haasa'anii kan qabanii malee hidhata mootummaadhaatiif akkasitti hidhannoo akkasii warra qabu miti.
Horsiisee bulaan immoo gosa sakam?
Somaalees ta'ee Oromoos ta'ee baay'ina horsiisee bulaatu jira bara.
Gam lamaanuu hidhatoodha?
Gama lamaanuu warrumaa dhuunfaadhaa horsiisee bula warra horii jala deemu horii qabanii warrumaa akkasitti deemu jechaadha isaanuma kana.
Isa kana gara fuulduraatti hambisuudhaan maal saganteeffattanii jirtu?
Yeroo sanirraa eegalee qaamni achitti ramadamee naannoo sandaqanii tasgabbii uumee ammallee hawaasa achi jiru san walitti fidanii rakkoon walitti bu'iinsi balaa inni qabuu fi akkam akka ta'e waa hunda barsiisurra jiran jechaadha amma.
Egaa akkas illee duraan naan jettan san walitti bu'iinsi sun nama tokkoof lama gidduutti uumame taanaani waajirri keessan karooraan mana ga'u attamitti baasere?
Namni tokko walitti bu'e taanaan naannoo horsiisee bulaa irratti walitti bu'iinsi balaa qaba. Inni kun immoo namoota dhuunfaa sanirraa dabree gosaa fi gosatti yookaan gara naannootti gara biraatti hin deemne dirqama jechaadha. Walitti bu'iinsi ogguu uumametti achumatti akkaataa furmaanni isaatti hin kallamu godhuun gaa dirqama jechaadha kun kanaaf.
Walitti bu'iinsi kun uumamuu ega jalqabe yeroo hagamiitti jettanii yaaddu?
Amma ammuma tana kanuma dhufe.
Jalqaba hundeensaa?
Waladda bara amma kun dhimma waan biraatii wajjin walitti qabsiifnee akkasitti waan umrii lakkaawwatee miti bara.
Uummanni naannoo sana jiraatu kan jireenya dadhabee gargaarsa argataa jiru jira?
Haayi lakki. Eeguma isaatiin bulcha qaqqootatus qonnaan kaanee horsiisee bulaa horii isaatiin jechaadha.
Oromiyaan iddoo sanatti poolisii addaa yookiin waraana naannoo eegu hin qabu?
Waraanni naannoo kan eegu waan yakka fi wantoota adda addaa dabree miidhaa hawaasarra waan fidu eega malee dhimma kana keessatti waan hirmaatuu fi qoodarraa fudhatu miti bara inni tasgabbee jechuudha yoo walitti bu'iinsi dhufe oolchuudha osoo hin dhufne immoo dursa barsiisuudha yoo walitti dabree immoo kan mul'atu yoo ta'e akkaataa inni san gara biraatti hin dabarree tasgabbee jechuudhaa fi araara fiduudha jecha.
Garuu namni ajjeefamuun namni madaa'uun yakkamiti akkasin ilaaltanitti maaliif gidduun seenu?
Balaan tasaani uumama balaa tasaa san keessatti namni makiinaanis ta'ee waan biraatiinis wal lolaanis namnummaan mana wajjin galuu wal dhabuu danda'aa sanirra aadaa fi ilmoo illee balaan tasaa uumamuu danda'a bara.
Balaa tasaadhaaf dhaabatu jechuu jar?
Kuni waanuma akkasiiti malee waan itti yaaddamee yookaan akka naannoleetti yookaan akka saba walitti buutti tahee itti waan yaaddamee kuufama saniin baqaqee kana tahee miti jechaadha.
Dhidhataamti tokko dhufee balaatu geessise Oromiyaa keessa kan birmatu eenyu?
Mootummaadhaas ni jira hawaasa keessaas akkasuma ni jira jiraachuu danda'a ni jira.
Karoora waajjirri keessan baasu keessatti balaan tokko dhaqqabuu isaa dura ittisuu moo ega uumame booda tasgabbeessuutu iddoo duraa qaba?
Jalqaba mootummaan wanti karoorfatu waajjira keenyaas ta'ee dursa wantoota walitti bu'iinsaaf ka'umsa ta'an sababa uummata hawaasa waliin buusuu danda'an dursa irratti karoorfataniiti ni barsiisanii ni ittisanii yoo dhufe immoo akkaataa itti hiikamutti falaqaa'anii ni kan jechaadha ittiin hambisaa deeman.
Egaa amma haala jiru yeroo laaltanii karoorri isin gaggeessaa jirra jettan dhibba keessa hagam milkaa'ee jetturee namni du'aa madaa'aa jira?
Yeroo namni tokko dhuunfaatti achitti walitti bu'u battalumatti wanni isaan dhaabbachuu hin danda'u ture ni bal'ataa ni deemaa kanaa ol deema ture jechaadha sila. Karoorri kun waan lafa qabateef waan tartiibni kun jiruuf hawaasni illee barumsa waan qabuuf lafa qabachiisa karoora kanaa ibsaa waan jiru hin qabu. Akkuma addunyaatti tanaattuu walitti bu'iinsi gonkumarra hafuun hin danda'amu. Garuu barsiisaa hawaasa deemanii ni xiqqaata jechaadha. Dabree dabree immoo inni haadha manaatii fi abbaan manaatu haadhaa fi ilmoo hedduutu namni dhuunfaa matuma isaatii fi walitti bu'uu ni danda'a jechaadha. Hafuullee yoo baate ammoo akka fooyya'u godhuun barbaachisaa waan ta'eef jecha.
Obbo Abdul Jabbar Hamid, deebiin alaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma jennee.